να προετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, μια και οι καταβασίες των Χριστουγέννων είναι στις ακολουθίες της Κυριακής και πλέον και το κοντάκι από το Σάββατο των Χριστουγέννων μας προετοιμάζει για την Μεγάλη Μέρα. Για να μπορέσουμε όμως να φτάσουμε σε αυτό, χρειάζεται και η ανάλογη προετοιμασία από εμάς και η προετοιμασία χρειάζεται να είναι πνευματική. Να ζούμε πρώτα σε μετάνοια και κατόπιν να σκεφτόμαστε ποιος είναι αυτός που έρχεται από τον ουρανό στη γη, ποιος είναι αυτός ο οποίος ήρθε για μένα, που άφησε τον θρόνο του από τον ουρανό και κατέβηκε εδώ πέρα κάτω στη γη για τη σωτηρία μου, για τον Παράδεισο. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι θα έχω τους πειρασμούς μου, θα έχω τις δοκιμασίες μου. Δεν υπάρχει περίπτωση πριν από τις γιορτές ο διάβολος να μην βάλει πειρασμούς και να μην θέλει να κλονίσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας στο Θεό μας, να μας βάλει αμφιβολίες για αυτά που θα γιορτάσουμε. Και όλα αυτά γίνονται, όπως θα δούμε και στο σημερινό μας μάθημα από τις Πράξεις των Αποστόλων, όλα αυτά γίνονται για να μπορούν αυτοί που μας κυβερνούν να μας ελέγχουν. Να μην είμαστε ελεύθεροι, να μην υπακούμε στο Θεό, αλλά να μας χρησιμοποιούν ως πιόνια τους. Και βλέπουμε ότι όταν δεν περνάει άμεσα η γραμμή τους, γιατί δεν μπορούν να μας πείσουν με αυτά που μας λένε, προσπαθούν με απειλές και με εκφοβισμό και με τρομοκρατία και με άλλο τρόπο να ακολουθήσουμε τη γραμμή τους και να γίνουμε τα δικά τους πιόνια, όπως οι Σαδουκαίοι, οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι και το Ιερατείο, οι άρχοντες του Ισραήλ, φανερά ενοχλημένοι από την ομιλία που έκανε ο Πέτρος μετά τη θεραπεία του Ακαιγενετή Σχολού, συλλαμβάνουν τους δύο Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, και τους οδηγούν ενώπιον του Μεγάλου Συνεδρίου και τους ζητούν να απολογηθούν. Επειδή όμως δεν βρίσκουν καμία αξιόπινη κατηγορία εναντίον των Αποστόλων, θα δούμε πρώτο Θεός και αν θέλει ο Θεός στο επόμενο μάθημα, αναγκάζονται να τους απελευθερώσουν αφού προηγουμένως τους απειλούν και τους απαγορεύουν να μιλούν για το όνομα του Ιησού. Γίνεται πλέον απόλυτα σαφές ότι η ουσιαστική αιτία της πολεμικής τους είναι η εμπάθεια και ο φθόνος τους έναντι του Ιησού Χριστού. Δεν ανέχονται ούτε να ακούσουν το όνομά του. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε και σήμερα αυτοί που δεν αγαπούν τον Χριστό να έχουν ή να ακολουθούν τον Χριστό όπως αυτοί θέλουν και όπως, όχι όπως λέει το Ευαγγέλιο, και μάλιστα να διαστρέφουνε ότι έχει σχέση με τον Χριστό μας και το Ευαγγέλιο μας, να τα διαστρέφουνε και να τα σερβίρουν όπως αυτοί θέλουν προς το δικό τους το συμφέρον, είτε το οικονομικό τους, είτε στο να βρίσκονται στην εξουσία. Αλλά οι χριστιανοί γνωρίζουμε τις προφητείες, όσοι διαβάζουμε Καινή Διαθήκη και προσευχόμαστε και ζητούμε να ζούμε τον Χριστό όπως θέλει ο Χριστός, σε αυτή την περίπτωση θυμόμαστε αυτά που είπε ο Χριστός. «Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκε. Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι, ή το λόγο με τήρησαν και τον ημέτρον τηρήσουσι. Και πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διωχθήσονται». Μη στεναχωριέστε, λέει. Εσείς που αγωνίζεστε, όπως λέει το Ευαγγέλιο και όπως θέλει ο Χριστός, μη στεναχωριέστε αν σας μισεί ο κόσμος. Να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Και αν εμένα καταδίωξαν, τον Χριστό θα δείξουν και εσάς, τους χριστιανούς. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Και όσοι θέλουν να ζήσουν όπως θέλει ο Χριστός, θα δεχθούν διωγμό, θα δεχθούν πειρασμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουν έτσι. Και πολύ ωραία μας λέει ο Κύριος, να μην παραξενευόμαστε. Ο Χριστός προειδοποιεί ότι το μίσος των δυνάμεων του κακού και των ανθρώπων θα στραφεί εναντίον των μαθητών του. Οι διώξεις θα είναι το ορατό σημείο αυτού του μίσους, όπως το πάθος και ο σταυρός απετέλσαν την κορύφωση του μίσους εναντίον του Κυρίου. Και η ανταπόκριση θα είναι η ίδια με αυτούς τους λόγους του Θεού. Δηλαδή, θα υπάρχουν άνθρωποι σκληρόκαρδοι, άνθρωποι αγνώμονες, που δεν θα τους αγγίζει κανένας λόγος του Θεού, θα αφήνουν τη Θεία Χάρη να φεύγει ή δεν θα την αφήνουν καθόλου να μπει μέσα στην ψυχή τους. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πλησιάσουν όπως πλησιάζουν τον Χριστό από συμφέρον και σε πειρασμό θα φύγουν. Θα υπάρχουν οι άλλοι που προς καιρό θα έχουν ενθουσιασμό και μετά πάλι θα φύγουν. Οι καλοπροαίρετοι, οι απλοί, οι δεκτικοί θα είναι λίγοι. Αλλά αυτοί θα καρποφορούν και θα δώσουν πολύ καρπό. Αυτό άλλωστε μας ανέφερε και η παραβολή του σπορέα που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σήμερα, στη συνάντησή μας αυτή, θα διαβάσουμε από το 4ο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχους 1 μέχρι 12, και θα δούμε την πρώτη σύγκρουση των ιεδιακών αρχών που είχαν καταδικάσει και τον Ιησού το ίδιο να κάνουν και στους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτή η διήγηση που διαβάσουμε σήμερα είναι συνέχεια του θαύματος του εκγενετής παράλυτου. «Λαλούν τον δε αυτόν προς το λαόν, επέστησαν αυτοίς ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, διαπονούμενοι δια των διδάσκην αυτού στο λαόν και καταγγέλινε το Ιησού την Ανάσταση των νεκρών και επέβαλαν αυτοίς τα σχήρας και έθαν το ειστήρεσιν εις την αύριον, ίγγαρ εσπέρα ήδη. Πολλοί δε τον ακουσάντων των λόγων επίστευσαν και εγεννήθη ο αριθμός των αδρών ως 1005. Γένοντο δε επί τη αύρον συναχθήνε αυτών τους άρχοντας και τους πρεσβυτέρους και γραμματείς της Ιερουσαλήμ. Και άνα των αρχιερέων και Καϊάφαν και Ιωάννη και Αλέξανδρον και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού και εστήσαντε σε αυτούς εν το μέσο επιθάνοντο. Εν ποια δυνάμη ή εν ποιο ονόματι επίησατε τούτο εμείς? Τότε Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, ήμι σήμερα να κρινόμεθε επ' ευεργεσία ανθρώπου ασθενούς, εν τίνι ούτως σε σωστέ, γνωστόν έστω πάσιν ημίν και παντί το λαό Ισραήλ, ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, όν ημί σας σταυρώσατε, όν ο Θεός ήγερεν εκ νεκρών, εν τούτο ούτως παρέστηκεν ενώπιον ημών η γης. Ούτως εστίν ο λίθος ο εξουθενεθής αφημών των οικοδομούντων, ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας, κι ουκ έστεν άλλο ουδενή η σωτηρία μου, ουδέ γαρόνομα έστι έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώδη σωθήνε ημάς». Μας λέει στον πρώτο στίχο ότι ενώ μιλούσανε οι μαθητές στο λαό, εμφανίστηκαν ξαφνικά μπροστά τους οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι. Εφόσον χρησιμοποιεί πληθωντικό και λέει λαλούντον, φανερώνει ότι μιλούσαν και οι δυο. Μιλούσε και ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο λαό, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί στο ναό του Σολομώντος και παρουσιάστηκαν μπροστά τους οι αρχιερείς και όλοι οι ιερείς, όλοι αυτοί που φύλαγαν τον ναό, αλλά και ο υπεύθυνος για την τάξη, ο στρατηγός του ιερού, ήταν και αυτός ιερέας, αλλά έπαιρνε αυτός, με τη σειρά πέρανε ένας από αυτούς οριζότανε, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για την τάξη και οι Σαδουκαίοι. Ξέρουμε ότι οι ιερείς ανήκανε στη φυλή του Λεβί, ήταν χωρισμένοι σε 24 τάξεις και έπαιρναν εφημερία από μια εβδομάδα στο ναό. Ήτανε, θα λέγαμε, η αστυνομική δύναμη εκείνα τα χρόνια που οι Ρωμαίοι τους δεχότανε και ήτανε αυτοί που φρόντιζαν τον ναό του Σολομώντα. Φρόντιζανε για τη φρούρηση του ναού, φρόντιζαν για την περιουσία, για τη διατήρηση της τάξης, αν υπήρχαν ανταρσίες, αν υπήρχαν παρετροπές. Ήτανε το εκτελεστικό σώμα, θα λέγαμε, του Μεγάλου Συνεδρίου. Και ο επικεφαλής ονομάζονταν στρατηγός. Ένας από αυτούς τους στρατηγούς ήτανε παρόν στο Ιερό Πάντα και επέβλεπε. Στις μεγάλες γιορτές, επειδή η κοσμοσιωρή ήταν μεγάλη, ήταν περισσότερη. Οι Σαδουκαίοι, αυτή ήταν μία θρησκευτική παράταξη, η οποία δεν είχε καμία σχέση με Θεό. Ήτανε η αριστοκρατία της εποχής, δεν είχανε καθόλου καλές σχέσεις με τους γραμματείς και τους φαρισαίους που ανήκανε στην αστική τάξη. Αυτή ήτανε της ύλης, του χρήματος. Ασεβείς, ανήθικοι, δεν πίστευαν στην άνση των νεκρών, δεν πίστευαν στους αγγέλους, δεν πίστευαν στην αθανασία της ψυχής, ηρωνευόταν και στάργαζαν τα θεία. Και γεννάτε ένα ερώτημα. Γιατί ήταν τότε στο ναό? Γιατί βρισκόταν μέσα στο ναό? Γιατί? Για λόγους κερδοσκοπικούς. Όπως μας έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος, όταν αφήνεις το Χριστό, πιάνεις το χρυσό. Και εκεί είναι το δύσκολο. Και φυσικά μαζί με το χρυσό είναι και η εξουσία. Πολλοί από αυτούς γινόταν αρχιερείς, όχι επειδή αγαπούσαν τον Χριστό και ήθελαν να διακονήσουν, αλλά να έχουν και την εξουσία και το χρήμα. Να μην πούμε περισσότερα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αν δεν πιστεύεις στον Χριστό και θεωρείς ότι είναι καλό το μαγαζί του για κέρδος και μπαίνεις μέσα για καριέρα, ημαρτών Κύριε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτή ήταν η Σαδουκαίοι, οι οποίοι ήταν κοντά, όχι από αγάπη προς το Θεό, ούτε από αγάπη προς τους πιστούς, ούτε από αγωνία προς τη σωτηρία της ψυχής τους. Ήταν εκεί γιατί εκμεταλλευότανε τους πάντες και την κάθε κατάσταση. Τους είχανε όλους υπό την εξουσία τους και θέλανε να τους έχουνε πιόνια. Ήθελαν να έχουνε όλους τους πιστούς, τους Ιουδαίους, κάτω από την εξουσία τους. Γι' αυτό, αναστατωμένοι, διότι οι Απόστολοι δίδασκαν στον λαό και κύριοι τα δυνάμεις των νεκρών, και μάλιστα στο πρόσωπο του Ιησού, αναστατωμένοι πήγανε και πιάσανε. Ποιοι είστε εσείς που κηρύτετε? Στον ναό εμείς έχουμε δικαίωμα μόνο να κηρύττουμε. Εμείς κατευθύνουμε τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να κάνει ο κόσμος αυτό που θέλουμε εμείς. Ό,τι θέλουμε εμείς. Ενοχλημένοι. Ποιοι είστε εσείς που σφετερίζεστε τα δικά μας δικαιώματα τα οποία μέχρι τώρα εμείς τα κρατούμε? Και μάλιστα φτάνετε και ποιο σημείο. Τι να κάνετε? Να μιλάτε για την Ανάσταση των νεκρών και μάλιστα και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και λέτε ότι από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός και πραγματοποιήθηκε, αυτό σημαίνει ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Όπως αναστήθηκε ο Χριστός, και το λέει ο Απόστολος Παύλος στο 15 κεφάλαιο Α από Κορινθίους, εφόσον αναστήθηκε ο Χριστός, που είναι απαρχή των κεκειμένων, που είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, είναι αυτός που πρώτος νίκησε το θάνατο και την Ανάσταση, προανήγγειλε και την Ανάσταση όλων. Θα αναστηθούμε όλοι. Αυτό αναφέρει. Και το λέει ξεκάθαρα. Αυτοί όμως δεν πίστευαν στην Ανάσταση νεκρών. Και αυτοί κήρυταν και μιλούσανε. Γιατί? Διότι ήθελαν να κατευθύνουν όλο τον κόσμο. Εάν κάποιος τολμούσε να φερθεί διαφορετικά, τους διώχνανε. Μόνο και μόνο να νιώθουν ότι δεν μπορείτε εσείς να σωθείτε, δεν ανήκετε εδώ. Βλέπουμε δηλαδή πόσο φοβερή η κακία και η εμπάθεια. Ήθελανε να διδάσκουνε αυτοί μόνο, γιατί? Διότι λέγανε στον κόσμο αυτά που θέλανε και περνούσανε στον κόσμο αυτά που θέλανε για να μπορούν να τους χειραγωγούνε. Όπως και σήμερα χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης, όπως και σήμερα θέλουν να μας χειραγωγούνε. Και αν φτάσεις στο σημείο να μην ακολουθείς αυτά που σου λένε, τότε προχωρούν ακόμη περισσότερο. Θα σε απειλήσουν, θα σε τρομοκρατήσουν, θα σε διώξουν, θα σε εξουθενώσουν. Αν μπορούσαν και να σε τσαλαπατήσουν, θα το κάνουν. Μόνο και μόνο για να δείξουν τη δική τους δύναμη, την πολιτική τους δύναμη, το κάνουν αυτό εδώ πέρα, και γιατί φοβούνται, όπως και οι Σαδουκαίοι, ότι αν υπάρχουν κάποια ελεύθερα πρόσωπα που δεν ακολουθούν, δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν κι αυτοί, δεν θα τους ελέγχουν και δεν θα μπορούν να σε εκμεταλλεύονται. Δεν θα είναι τα πιόνια τους, δεν θα είναι το άτομο το οποίο θα τους δίνει χρήμα και θα ακολουθεί αυτό που θέλουν. Θα έχει δική του γνώμη. Θα έχει ελεύθερη βούληση. Θα έχει ελεύθερη θέληση. Θα πει, όχι, αυτό δεν με συμφέρει. Δεν το θέλω. Όσο και να μου το παρουσιάσεις εσύ ότι είναι για την υγεία μου, όσο να μου το παρουσιάσεις εσύ ότι είναι για το καλό μου, Όσο δεν μου το παρουσιάσεις εσύ ότι χρειάζεται να το ακολουθήσω, δεν το ακολουθώ, γιατί η επικοινωνία μου με τον Θεό δεν με αφήνει κάτι τέτοιο. Διότι αυτοί ξέρουμε ότι εκμεταλλευότανε τα έσοδα του ναού τότε, όχι μόνο από τους προσκυνητές, αλλά επειδή έπρεπε να πληρώνουν το δίδραχμο, το φόρο τους, όλοι οι Εβραίοι όλου του κόσμου, ακόμη και από την Ισπανία, καραβάνια, ή από την Ευρώπη, από διάφορα μέρη, καραβάνια να μεταφέρουν το φόρο στο ναό του Σολομώντα. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα. Εάν τώρα μιλάνε για Ανάσταση, που δεν πιστεύουν αυτοί η Ανάσταση, εάν τους λένε πιστεύουν στον Χριστό και αυτός που θεραπεύτηκε στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σταματήσουν να τους ακούνε. Θα σταματήσουν να τους υπακούνε και θα σταματήσουν να δίνουν χρήματα σε αυτούς. Και εκεί είναι το όλο θέμα. Οπότε, όσοι δεν ταιριάζουν μαζί μας, πρέπει να εξολοθρεύονται. Θεό δεν έχουν, κόλαση και παράδεισο δεν φοβούνται, αν και το δείχνουν με τη συμπεριφορά τους. Και σήμερα. Τους βλέπεις με πόσο αυταρχικό τρόπο κινούνται, με πόσο φασιστικό, με πόσο απόλυτο τρόπο κινούνται κάποια άτομα, σε όποια παράταξη και να ανήκουν και σε όποια διοικητική θέση και να έχουν. Να γίνει μόνο το δικό τους. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει στοργή, δεν υπάρχει καλοσύνη, δεν υπάρχει αδελφικότητα. Παιδί μου, είναι για το καλό σου. Δηλαδή, αν το παιδί μας δεν θέλει να κάνει κάτι, αν το εγγόνι μας δεν θέλει κάτι, αν ο αδελφός μας, ο φίλος μας, δεν φίλε. Γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Θα κάνεις ένα διάλογο. Θα προσπαθήσεις να τον πείσεις. Θα τον απειλήσεις τον άλλον. Δεν θα τον εξωθενώσεις τον άλλον. Δεν τον ξεφτυλίσεις τον άλλον. Δεν μπορείς να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο και να λες αυτά που λες. Γιατί δεν θα μπορείς να τα μαζέψεις μετά. Άσχετα αν προσπαθείς να τα δικαιολογήσεις κάτω από την ομπρέλα του Ευαγγελίου και να πεις για τον Χριστού. Αυτοί ήταν οι ιερείς, αυτός ήταν ο στρατηγός και αυτοί ήταν και οι Σαδουκαίοι και όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Και τι έκαναν? Εφόσον δεν υπάκουαν για αυτούς και δεν έκαναν κανένα έγκλημα, τους συνέλευαν και τους έβαλαν στη φυλακή ως την επόμενη μέρα, διότι ήταν ήδη απόγευμα. Τους συνέλευαν σαν να ήταν κακούργοι, σαν να διέπρασαν κάποιο έγκλημα. Σκοπός τους να τους καταδικάσουν. Σκοπός τους να τους εκφοβήσουν. Σκοπός τους να αναγκάσουν και τους άλλους να φοβηθούν και να κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους σε αυτούς που ακολουθούν και μιλάνε για τον Χριστό και την αλήθεια. Και πέρασε η ώρα, ξέρουμε ότι πήγαιναν το μεσημέρι, στην ένατη ώρα να προσευχηθούν, 3 το μεσημέρι, έγινε το θαύμα, μέχρι να συζητήσουν να γίνει αυτό, πήγανε μέσα στο ναό του Σολομώντα, μίλησε, πέρασε η ώρα και μέχρι να έρθουν οι άλλοι να δουν τι έγινε, και ξέρουμε ότι το θαύμα δεν ήταν ένα απλό θαύμα. Ένας άνδρας, το επαναλαμβάνω, ο οποίος ήταν παράλυτος από τότε που γεννήθηκε. Και γιατί ήταν παράλυτος? Ενώ μεγάλωνε όλο του το σώμα, δεν μεγαλώνουν τα πόδια του. Γι' αυτό λέει μέσα ότι βρήκε την ολοκληρία του. Τον έπιασε ο Πέτρος από το χέρι, λέγοντάς του στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Και εκείνη τη στιγμή, σε κλάσματα δευτερολέπτου, τα μοροδιακά πόδια έγιναν ανδρικά. Τα πόδια που θα είχε. Και σηκώθηκε και περπάτησε. Και βλέπουμε να πραγματοποιείται η προφητεία που λέει στην περίοδο όταν θα έρθει ο Χριστός, ο χολός θα πηδάει σαν το ελάφι. Πραγματοποίηση προφητείας. Και εδώ βλέπουμε αυτό το θαύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού έγινε αυτό το μοναδικό θαύμα. Πού μοιάζει με το άλλο το θαύμα Που είπε το γενετή της τυφλού που έκανε ο Χριστός. Και πέρασε η ώρα, ο κόσμος δεν έφευγε, άρχισε να ακολουθάει τον Πέτρο και τον Ιωάννη, ο χολός, ο μέχρι τώρα χολός, ευγνώμων, δεν έφυγε από κοντά τους, δεν πήγε σπίτι του, δεν πήγε να πάει να το γλεντήσει, μπήκε μέσα και υμνούσε και δόξαζε και ευχαριστούσε τον Θεό, το πρώτο, και το δεύτερον, έβγαζε ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που χρησιμοποιούντας το όνομα του Ιησού Χριστού το θεράπευσαν. Αυτοί πήγανε το απόγευμα και δεν ήταν όλοι, φαίνεται όλο το συνέδριο, τους έπιασαν και τους έκλεισαν στη φυλακή. Παραβάλλοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες που υπέμειναν οι Απόστολοι με εκείνες τις οποίες είχε υποβληθεί ο ίδιος ο Κύριος, παρατηρεί ότι τώρα οι εχθροί έχουν αποθρασινθεί περισσότερο. Στην περίπτωση του Χριστού ζητούν εκείνο που θα τους τον παραδώσει, ενώ εδώ οι ίδιοι απλώνουν τα χέρια και τους συλλαμβάνουν. Μετά τη Σταύρωση έγιναν πιο θρασείς και ανέσχυντοι, καθώς η αμαρτία, όσο μεν και οφορείται, έχει κάποια ντροπή. Όταν όμως πραγματοποιηθεί, τότε κάνει πιο ανέσχυντους αυτούς που τη διαπράττουν. Και αυτό βλέπουμε να ισχύει μέχρι και σήμερα. Έρχεται ο διάβολος και σου ψιθυρίζει στο μυαλό και σου λέει δεν είναι τίποτα αυτή η αμαρτία, μη στενοχωριέσαι. Ή θα σου πει και οι άλλοι το ίδιο κάνουν. Ή θα σου πει θα πας να εξομολογηθείς. Ή θα σου πει οτιδήποτε άλλο μέχρι να σε ρίξει στην αμαρτία. Στην αρχή λίγο θα δυσκολεύεσαι. Μετά περισσότερο και μετά θα έχεις αποθρασινθεί. Εδώ βλέπουμε ότι αυτοί από τη στιγμή που κατάπιανε ολόκληρο το διάβολο μέσα τους, βλέπουμε ότι έγιναν ανέσχυντοι πλέον στην αμαρτία και την διαπράττουν. Πολλοί όμως από αυτούς, στον 4 στίχο λέει, που άκουσαν το λόγο του Πέτρου, πίστεψαν και ο αριθμός των ανθρώπων της Εκκλησίας έγινε περίπου 5.000. Θαυμαστό. Η πολεμική εναντίον του Ιησού Χριστού δεν ανακόπτει την αύξηση των πιστών. Ενώ οι Απόστολοι διώκονται και συλλαμβάνονται, οι άνθρωποι δέχονται το κήρυγμά τους, πείθονται από τη μαρτυρία τους, μετανοούν και γίνονται μέλη της Εκκλησίας. Και βλέπουμε έτσι ο αριθμός των ανδρών, εδώ εννοεί όλων των ανθρώπων, δεν είναι μόνο το ανδρικό φύλο, όλων των ανθρώπων, έφτασε τις 5.000. Τη μέρα της Πεντηκοστής, στο πρώτο κήρυγμα, πίστεψαν 3.000. Με το θαύμα τώρα, έγινανε ακόμα 2.000 και φτάσαμε στις 5.000. Ο αριθμός 5.000 μας θυμίζει το θαύμα του Χριστού, που αύξησε τα ψωμιά και χόρτασαν 5.000 άτομα. Τότε ο Χριστός έκανε το θαύμα. Τώρα βλέπουμε ότι πίστεψανε 5.000 μετά από 2 κηρύγματα. Τότε έγινε το θαύμα στην ύλη. Τώρα βλέπουμε το θαύμα να γίνεται στις ψυχές. Βλέπουμε ότι είναι φανερή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τότε φάγανε το ψωμί και ξαναμαρτήσανε. Τώρα μετανόησαν και ζουν αιώνια. Τότε φάγανε και θέλουν να ξαναφάνε. Τώρα γεύτηκαν τον Χριστό και δεν χρειάζονται τίποτα άλλο, διότι ζούνε την αιωνιότητα. Είναι αυτό που χρειάζεται κι εμείς. Να αφήσουμε την καρδιά μας, το σώμα μας, να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και μέσα μας να κατοικεί ο Κύριος. Στο 5 στίχο μας λέει την επόμενη μέρα, συγκεντρώθηκανε στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Δηλαδή το Μέγα Συνέδριο. Η ύψιστη πολιτική και θρησκευτική εξουσία στο Ιουδαϊκό κράτος. Θα λέγαμε η Βουλή και η Ιερά Σύνοδος των Εβραίων. Εδώ στους άρχοντες που απάρτιζαν το Μέγα Συνέδριο ήταν οι πρεσβύτεροι, μεγάλης ηλικίας άτομα σεβαστά, με πείρα, με σοβαρέτα. Ήταν οι γραμματείς που ήταν οι μορφωμένοι Φαρισαίοι που μελετούσαν και ερμήνευαν τον νόμο και οι αρχιερείς που θα δούμε στον επόμενο στίχο τα ονόματά τους. Πολλά από τα μέλη του συνεδρίου μένα στα Ιεροσόλυμα, κάποιοι που ήταν εκτός ήρθανε γι' αυτό το μεγάλο γεγονός. Το μεγάλο συνέδριο, οι θρησκευτικοί ηγέτες διαχειριζόταν τα δικαιώματα του Θεού, του ναού και του νόμου. Και ξέρουμε ότι η εξουσία του Μεγάλου Συνεδρίου ήταν αναγνωρισμένη και από τους Ρωμαίους κατακτητές. Είχε πολλά δικαιώματα το Συνέδριο, ένα μόνο δεν είχε. Να υπογράψει θανατική καταδίκη, γι' αυτό χρειαζόταν την άδεια του Ρωμαίου διοικητή, όπως και στον Πιλάτο. Βλέπουμε πάντοτε, αυτοί που πολεμούν τον Χριστό, αυτοί που πολεμούν την Εκκλησία, πάντοτε θα καταφέρουν να είναι καλά με αυτούς που κυβερνούν, καταφέρουν να τα έχουν καλά με αυτούς οι οποίοι μας εξουσιάζουν, για να μπορούν να περνάνε τη δική τους γραμμή και να μπορούν με αυτόν εδώ τον τρόπο να μας δημιουργούν τα προβλήματα. Βλέπουμε ότι ταυτίστηκαν με τους Ρωμαίους, ήταν δοσόλογοι, ταυτίστηκαν με αυτούς και ήταν εναντίον του λαού που καταδυνάστευαν. Οι αρχιερείς, γνωστοί οι δύο σε εμάς από τα Ευαγγέλια, εδώ μια φορά έχει μόνο τα ονόματά τους. Ο Άννας και ο Καϊάφας, ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος που ήταν από αρχιερατικό γένος. Ξέρουμε ότι ο Άννας και ο Καϊάφας μας είναι γνωστός από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Ήταν αυτοί που έλαβαν μέρος στην καταδίκη του Χριστού. Από το 6 μετά Χριστό, κατά τον Μωσαϊκό νόμο, κανονικός και ισόβιος αρχιερέας ήταν ο Άννας. Οι Ρωμαίοι όμως το 15 μετά Χριστό εκθρόνησαν τον Άννα και στη θέση του αναγνώρισε διαδοχικά τους γιους του και τέλος τον γαμπρό του Καγιάφα. Αλλά επίσημα αναγνωρισμένος από τους Ρωμαίους ήταν ο Άννας. Από τους Ιουδαίους ο Άννας, από τους Ρωμαίους ο Καϊάφας. Αλλά πάντοτε γινόταν αυτό που ήθελε ο Άννας. Ο Καϊάφας, για τα μάτια των Ρωμαίων, επαναλάμβανε την απόφαση που είχε ο Άννας. Γι' αυτό ο Κύριος δικάστηκε πρώτα από τον Άννα και κατόπι από τον Καϊάφα. Μέχρι πρότινος ήταν κληρονομική η αρχιερατεία, μετά άλλαξε, γι' αυτό ήταν από γένος αρχιερατικό, από οικογένεια. Δεν ήταν κληρονομική αρχιεροσύνη. Οι αρχιερείς ορίζονταν από οποιαδήποτε ιερατική οικογένεια. Αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ότι όλες οι δυνάμεις των Ιουδαίων συγκεντρώθηκαν να δικάσουν ποιους? Δύο αγράμματους ψαράδες. Αυτοί οι μορφωμένοι. Βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο έκανε ισχυρούς αυτούς τους απλοϊκούς ψαράδες. Και ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα φωτίζει και ενισχύει όλους αυτούς που πολλές φορές γίνονται ο φόβος και ο τρόμος των ισχυρών. Και εδώ, να μην αναφέρω, να μην προκαλέσω πάλι, αυτό που θα ξέρουμε είναι πως εμείς δεν χρειάζεται να φοβηθούμε τίποτε, πως με τον Θεό γινόμαστε παντοδύναμοι. Και στον 7 στίχο μας λέει, αφού τους έβαλαν να σταθούν στη μέση, τους ρωτούσαν με ποια δύναμη στο όνομα Τίνος το κάνατε αυτό εσείς. Ήτανε σε ημικύκλιο οι αρχιερείς, οι δύο σαράδες μαζί με τον χολό ήταν στη μέση όρθιοι, όρθιοι και στην ψυχή, όρθιοι και στο σώμα, και ήταν ομολογητές. Όπως δεν τρόμαξαν τότε όσοι είναι μαζί με τον Θεό, όπως δεν τρόμαξαν τα τρία παιδιά που ήταν στο καμίνι της φωτιάς και νίκησαν τον Αβουχαδονόσορα, και αυτοί μπροστά στο καμίνι της εξουσίας, της Ιουδαϊκής εξουσίας, δεν φοβούνται και κρατούν την σχέση που χρειάζεται, τη θέση που χρειάζεται, και ομολογούν ότι ο Χριστός είναι ο ανασημένος σωτήρας μας, ο Θεός. Αυτοί, καθόταν λέει σε ημικύκλιο για να βλέπουν και να μπορεί να συνοείται ο ένας με τον άλλο για την δίκη. Εδώ όμως δεν είχαν να δικάσουν αυτούς τους δύο ψαράδες, αλλά προσπάθησαν να τα βάλουν με τον ίδιο τον Θεό. Ποια είναι η αιτία? Το κήρυγμά τους για την ανάσταση του Χριστού. Δεν τολμούσαν να φανερώσουν την πραγματική αυτή αιτία. Θα μπορούσε, ρωτάει ένας πατήρ της Εκκλησίας, εσείς λέει, δεν διαδώσατε πριν από καιρό, πριν από λίγες μέρες, ότι αυτοί οι μαθητές κλέψανε το σώμα του Ιησού? Γιατί λέει δεν τους ρωτάτε γιατί κλέψατε το σώμα του Ιησού, αλλά τους ρωτάτε με ποια δύναμη στο όνομα Τίνος το κάνατε αυτό? Και το αυτό είναι, λέει, μία λέξη που απαξιώνουν να το αναφέρουν ότι είναι το σημείο της θεραπείας του χολού. Απαξιώνουν να φέρουν το θαύμα, γιατί έπρεπε να το ονομάσουν, γιατί έπρεπε να ομολογήσουν. Και ζητούν να μάθουν με ποιο σημείο, με ποια δύναμη επιτέλεσαν το σημείο αυτό. Με αυτό που ρωτάνε, ήθελαν να δείξουν και να τους τιμωρήσουν, να πούνε ότι το σημείο αυτό έγινε με κάποιο σατανικό όνομα, έγινε με μάγια, έγινε με τρόπους που απαγόρευε ρητά ο νόμος, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να διαπομπεύσουν τους Αποστόλους, να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του λόγου στο πρόσωπό τους, και έτσι θα μπορούσαν να είναι ανενόχλητοι. Αλλά το ίδιο έκαναν και στο Χριστό. Με ποιανού δύναμη, λέει, κάνεις αυτό το θαύμα? Με τη δύναμη του Βενζεβούλ, τον άρχοντα των δαιμονίων? Και αυτό λένε και τώρα. Και ενώ ρώτησε αυτό, η απάντηση είναι από τον Πέτρο στον 8 στίχο. Γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Βλέπουμε ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα δεν βρίζει, δεν κοροϊδεύει, δεν ασχημονεί, δεν αγανακτεί, φέρεται με έναν τρόπο ευγενικό, φαίνεται με σεβασμό, τους αναγνωρίζει το αξίωμα, τους λέει εσείς είστε άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Δεν τρόμαξαν, Δεν φοβήθηκαν. Γιατί, είπε ο Κύριος, όταν δε προσφέρεσή μας επί τα συναγωγάς και τα σταρχάς και τους εξουσίας, μη μεριμνάτε πώς ή τι απολογήσαστε ή τι είπετε. Το γαράγιο πνεύμα διδάξει μας εν αυτή τη ώρα αδίπην. Βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν και μιλάει. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν και φωτίζει τον Απόστολο Παύλο και λέει στο 9 και 10 στίχο, αν εμείς σήμερα ανακρινόμαστε για την ευεργεσία σε άνθρωπο άρρωστο και μας ρωτάτε με ποια δύναμη αυτό σώθηκε, ας γίνει γλωστό σε όλους σας και σε όλο τον λαό του Ισραήλ ότι με το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς σταυρώσατε, αλλά ο Θεός δεν ανέσει από τους νεκρούς, με αυτού τη δύναμη αυτό στέκεται ενώπιόν σας υγιής. Βλέπουμε την αποστομωτική απολογία του Πέτρου. Δεν δικάζονται για κάποια παρανομία, αλλά διότι ευεργέτησαν έναν άρρωστο, έναν ανάπηρο και ανήμπορο άνθρωπο. Αυτό μας δίνει πολύ κουράγιο και μας δίνει ένα πολύ καλό μάθημα και μας. Πρώτα-πρώτα, όταν μας κατηγορούν, όταν μας φέρονται άσχημα, όταν δεν μας φέρονται όπως θέλουμε, να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Να μιλάμε με αξιοπρέπεια και σωστά, για να μην χάσουμε και το δίκιο μας, όπως ο Πέτρος εδώ. Αλλά και ακόμα να ξέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση στη ζωή μας και στην πορεία μας με τον Χριστό να μας καταδικάζουνε. Για ποιο λόγο? Διότι κάναμε το καλό, όπως εδώ. Αντί να τους ευχαριστήσουν, τους ελέγχει σκληρά ο Πέτρος. Λέει, εμείς είμαστε ένοχοι ή εσείς? Εμείς τι κάναμε? Έναν παράλυτο τον θεραπεύσαμε. Έναν ζητιάνο τον κάναμε να εργάζεται. Έναν που ήτανε μπροστά στο ναό και χαλούσε την εικόνα του ναού, τον απαλλάξαμε. Το θεραπεύσαμε και έφυγε από εσάς. Γιατί να μας πείτε να ευχαριστώ? Εσείς μας δικάζετε. Και γιατί? Για την αγαθοεργία. Μας δικάζετε για τη φιλανθρωπία. Και βλέπουμε ότι και σήμερα, αλλά και πάντα όσο αγωνιζόμαστε, θα δούμε ότι ο διάβολος με τα δικά του όργανα θα χρησιμοποιεί και το θαύμα και οτιδήποτε άλλο εναντίον μας. Ό,τι καλό και να κάνουμε, αν ο διάβολος νιώθει ότι χάνει έδαφος, θα χρησιμοποιήσει τα όργανα του για να μας πολεμήσει. Αλλά να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Και όσοι μας πολεμούνε, ρίχνουν κλωτσιά πάνω σε καρφιά και θα νικηθούν αυτοί. Γιατί ο Χριστός μας εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Και θα είμαστε νικητές με τον Χριστό. Και το λέει ξεκάθαρα, με πολύ παρησία. Μάθετε το όλοι εσείς. Και ποιος? Και όλος ο λαός του Ισραήλ. Από τότε μέχρι τώρα να το μάθουμε όλοι. Ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου θεραπεύτηκε ο γεννητής σχολός. Βλέπουμε να έχει μία μεσαιανική ομολογία. Βλέπουμε να λέει την μεσαιανική ιδιότητα του Χριστού. Να μιλάει για τη θεότητά του. Να λέει πως ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος είναι ο Θεός που λένε οι προφήτες. Και αυτός είναι, ούτως είναι ο Χριστός. Μπορεί να μην το βλέπετε εσείς αναστημένο, αλλά το βλέπετε σε εταίρα μορφή. Το βλέπετε σε άλλη μορφή. Αυτόν τον παράλυτο το βλέπετε τόσα χρόνια. Στην κατάσταση όπως ήταν. Νάτος. Θεραπεύτηκε, θα είναι ανάμεσά σας. Ποιος δεν θεράπευσε? Ο Ιησούς Χριστός. Που αναστήθηκε και με τη δύναμη αυτού. Με θαυμαστή παρησία ο Πέτρος διακηρύττει ότι ο Ιησούς, τον οποίο οι θρησκευτικοί άρχοντες οδήγησαν στο Σταυρό, αναστήθηκε και κατέστησε υγιή τον εκγενετής χολό. Μάταια πίστεψε η θρησκευτική ηγεσία ότι απαλλάχθηκε από τον επικίνδυνο εχθρό της μετά τη σταύρωσή του. Τον βλέπει τώρα και πάλι μπροστά της εν εταίρα μορφή στο πρόσωπο του θεραπευμένου χολού. Και μάλιστα, για να κατοχυρώσει αυτά που λέει, χρησιμοποιεί και την προφητεία στον 11 στίχο. Είναι από τον 117 ψαλμά, 22 στίχο. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από σας τους οικοδόμους, αλλά έγινε ο ακρογωνίος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο λίθος, τον οποίο εσείς οι οικοδόμοι, οι πρωτομάστορες του Ισραήλ, περιφρονήσατε σαν άχρηστο και ακατάλληλο. Εσείς οι άρχοντες που κρατάτε τα ενία του λαού, οφείλατε πρώτοι να τον αναγνωρίσετε ότι είναι ο Μεσσίας, να τον δεχθείτε και να τον πιστέψετε. Αντίθετα όμως, τον εξουθενώσατε, τον εξευτελίσατε και τον απαξιώσατε. Και όμως, αυτός είναι ο ακρογωνίος λίθος. Αυτός που τοποθετείτε ως στέρεο θεμέλιο στη γωνία της οικοδομής, για να τη στηρίζει και να συνδέει τα άλλα λιθάρια μεταξύ τους. Ο Ιησούς Χριστός αποδείχθηκε το βασικό αγκονάρι της νέας οικοδομής του Θεού. Αυτός που ένωσε τα πάντα και ίδρυσε την Εκκλησία. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος στην Αλφα Κορυφαίους. «Θεμέλιον γαράλων ουδείς δυνατεθήνε παρά τον κείμενον ως έστι Ιησούς Χριστός». Βλέπουμε ότι όλα κατοχυρώνονται με προφητείες και όλα πραγματοποιούνται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τώρα, ο τελευταίος στίχος, ο οποίος για όλους εμάς είναι ό,τι καλύτερο, λέει «Και δεν υπάρχει σε άλλον κανένα η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους, με το οποίο μπορούμε να σωθούμε». Τόνισε την καταλληλότητα του Ιησού Χριστού ως ακρογωνίου λίθου και τώρα με μεγάλη παρησία αναφέρεται στη μοναδικότητά του ως σωτήρα. Κανείς άλλος δεν μας εξασφαλίζει τη σωτηρία. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας μας. Μην πεποίθατε υπάρχοντας επί ους ανθρώπους ουκ οικές σωτηρία. Δεν λέει και ο ψαλμωδός. Το όνομα του Ιησού είναι το υπερπάνω όνομα. Και αυτό ισχύει για όλους. Ιουδαίους και Έλληνες. Για όλους τους ανθρώπους. Και ξέρουμε ότι η λέξη όνομα δηλώνει πρόσωπο, δηλώνει τον Ιησού Χριστό. Δεν έχει δοθεί στους ανθρώπους άλλο πρόσωπο με το οποίο μπορούμε να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι μένει από μας? Μένει να νιώθουμε την ανάγκη να καλυπτόμαστε από τον Χριστό και να μην ζητάμε πουθενά αλλού την σωτηρία παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έτσι όρισε προαιώνια ο Τριαδικός Θεός να πραγματοποιηθεί η σωτηρία του κόσμου. Μόνο ο Ιησούς Χριστός παρέχει στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα σωτηρίας, διότι Αυτός μόνος έχει τη διάθεση και την δύναμη, θέλει και μπορεί να μας σώσει. Και ένα τελευταίο, ο Χριστός σώζει από την άγνοια και την πλάνη, διότι είναι η αλήθεια και το φως. Ο Χριστός σώζει από την αμαρτία, διότι είναι ο δίκαιος και ο Άγιος. Ο Χριστός σώζει από το θάνατο, διότι είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ο Χριστός σώζει από όλα τα κακά, διότι είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Ο Χριστός σώζει όλους τους ανθρώπους, διότι είναι ο Κύριος και Θεός όλων. Αυτό που μένει τώρα από μας είναι να μένουμε σταθεροί στην πίστη μας, να κρατούμε τις υποσχέσεις μας στον Κύριο και να μπορούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο να γινόμαστε ιεραπόστολοι, πρώτα στον εαυτό μας και μετά σε όσους βρίσκονται δίπλα μας. Εκεί, συγγενείς, φίλοι και όλοι που θα επιτρέψει ο Κύριος. Ερωτήσεις. Δεν έχουμε, διευκόλυνση.